Já jsem říkal, že se těším na to kázání a to myslím opravdu, opravdu to myslím, protože je to překvapivé, ale když už to dělám hodně dlouho, tak je to pro mě dobrodružství. Hledat v Božím slově a především ale hledat před Pánem, co tak vlastně nám chce říct, co je důležité pro Boží lid. A někdy k tomu používám vlastní hlavu, že prostě přemýšlím a někdy cítím, že to nestačí, že nejsem dost chytrý nebo dost jako prostě zkušený nebo co prostě čekám na Pána. A tak dneska to je o evangelizaci, ale doufám, že to na vás nebude působit jako takový dál, my jsme křesťané, my bychom měli jako taková povinnost, ale spíš jako takové povzbuzení. A přesto vlastně řeknu ten nadpis osobní přátelství nebo masové akce. To je taková provokativní otázka, kterou někdy jako řešíme, který způsob vlastně šíření evangelia lepší, nebo co je dobré. Ale začneme ještě jedním místem z písma, je to Markovo evangelium 6. kapitola, 1. až 13. verš, to přečteme. A to je vlastně to, co mi Pán ukázal, když jsem se chystal na dnešek. Takže Marek 6. kapitola, 1. až 13. verš. Je to jedna ze situací, které zažil Pán Ježíš. Vyšel odtamtud a přišel do své vlasti. Jeho učedníci ho doprovázeli. Když nastala sobota, začal učit v synagoze a mnozí, kteří ho slyšeli, byli ohromeni a říkali, odkud to tento člověk má, jaká je jeho moudrost, a která mu byla dána, a jaké jsou mocné činy, které se dějí skrze jeho ruce. Není to ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba a Josese a Judy a Šimona a nejsou jeho sestry zde s námi? A pohoršovali se nad ním. A Ježíš jim říkal, prorok není bezectí, hledá ve své vlasti, mezi svými příbuznými a ve svém domě. A nemohl tam učinit žádný mocný skutek, jen na několik neduživých vložil ruce a uzdravil je. A divil se pro jejich nevěru. A procházel okolní vesnice a učil. A zavolal si 12 a začal je posílat 2 a 2 a dával jim pravomoc nad nečistými duchy. Přikázal jim, neberte si na cestu nic jen hůl, ne chleba, ani mošnu, ani měďáky do opasku. Ale mějte uvázané sandály a neočekávejte, neoblékejte si dvojí spodní oděv. A říkal jim, kdekoliv vstoupíte do domu, tam zůstávejte, dokud odtamtud neodejdete. A když by vás některé místo nepřijalo a neposlechlo by vás tam, až budete odtamtud vycházet, vytřeste prach spod svých nohou jim na svědectví. Amen pravdu vám, v den soudu bude snesitelněji zemi sodomské a gomorské než onomu městu. Vyšli a vyhlásili, aby lidé činili pokání. Vyhánili mnoho démonů, mazali olejem mnohé neduživé a uzdravili. Tak tolik to místo. A tady vidíme jednu zajímavou věc. Myslím si, že v životě Pána Ježíše můžeme vidět, že celkově sledoval určitý plán. On znal svoje poslání, znal svůj úkol, ale řada věcí se dála, nechci říct nahodile, ale on prostě reagoval na různé situace ve svém životě i v té službě. A když si tady ta dvě místa, nebo vlastně jsou to v jedné sice kapitole, ale jsou to jakoby dva navazující příběhy. Jeden je z jeho rodného města, právě z Kafarnaum, kdy už jako ten, který má něco za sebou, vlastně ve chvíli předtím uzdravil Tabitu a vzkřísil ji z mrtvých. Prostě už to byl člověk, který leckde ukázal, že je zvláštní, že s ním je Bůh, že má Boží moc a tak dále. Tak přišel do svého vlastního domu, do svého vlastního městečka, do rodné vesnice, jak je tady řečeno, přišel do své vlasti, do Galileje, začal tam kázat, a začal se modlit a ti lidé okolo to viděli a říkali si, no viděl, známe brácha Jakubův, tady s Josesem, tady chodím a na to každý den tamhle s tím rybařína a on prostě je tesař. Jeden z jejich spoluobčanů jménem Ježíš, který do té doby, do 30 let, jim možná dělal krovy, možná jim vyráběl židle a stoly, tak najednou prostě káže. A oni viděli ty zázraky, viděli tu moc, oni to vnímali. Ale je zajímavé, že potom takovém vyznání, jak vidí, že s ním je Boží moc, tak je tam napsáno a pohoršovali se na ním. A to jsme mnozí zažili ve svých vlastních rodinách, u svých vlastních blízkých, případně prostě ve svém okolí nejbližším, že když vyznáš Ježíše, případně když se ještě nějakým způsobem to chceš žít aktivně a veřejně, tak se lidé prostě pohoršují. A pak je tam, ale ono to nezůstává jenom u toho, ale Ježíšovi se stala věc, která se mu běžně nedělá. Právě na té domácí půdě je tam řečeno, že najednou jakoby zeslábl. Najednou nemohl učinit zázraky z pohledu jako Ježíšova, respektive z pohledu novozákonního evangelia. Je tady tak jako, no jenom pár nebůživých uzdravil. Tak asi tak, že by zašel dneska za naší sváťou, za Tomášem, případně za Rudkou a vložil na ně ruce a oni by prostě zdraví. Ale to je málo z Božího pohledu. A Ježíš se divil pro jejich nevěru a říkal to, tu známou věc, nebo to, co si z toho pamatujeme. Prorok není bez cti, hledá ve své vlasti, ve své vlastní domě. A pak jakoby přichází určitá reakce. Když to nešlo doma, tak Ježíš, tady je řečeno hned v následujícím místě, že se vydal do okolních vesnic. Začal chodit prostě po širším okolí a ten kruh se potom dále a dále rozšiřoval. A vyslal těch 12 a dal jim určité úkoly, a určitý směr, určitý návod, určité podmínky a prostě vyslal je po dvou a dvou, to znamená, bylo to 6 dvojic a každá šla do jiného směru, do jiné vesnice a dal jim instrukce. Modlete se, žehnejte, vyhlašujte evangelium, kažte, kde vás přijmou, tam zůstaňte, kde prostě to nebudou chtít slyšet, běžte dál. Vidíme tady určitou změnu evangelizační taktiky. Já se k tomu ještě vrátím, vlastně tady k té taktice. Prostě vidíme na tom, že Ježíš doma nepochodil a tak šel prostě dál. A i tu taktiku nebo ten způsob určitý vlastně změnil a nezalezl prostě do kouta, ale naopak paradoxně ještě jakoby rozšířil tým těch lidí a pokračoval. Ale já se dneska chci zamyslet vlastně nad způsoby, jakými my vlastně můžeme šířit evangelium. A budu mluvit o třech takových rovinách, o třech takových vlastně formách nebo způsobech, ono podrobně bychom to mohli rozebrat a vidět jich jako daleko víc, ale v zásadě jsou takové jakoby tři roviny, kdy můžeme šířit evangelium, nebo takové způsoby. Za prvé je to osobní život, za druhé je to sbor a za třetí je to ta veřejná služba. Všechno to vysvětlím. Ten základní způsob je vlastně osobní svědectví, osobní život. Je to svědectví tebe jako člověka, kdy ty vyznáváš svoji víru před lidmi. A tam je ale potřeba říci, že to je pro, samozřejmě to děláš pro ty nejbližší. Já jsem před nějakým časem měl vlastně i slovo o těch okruzích, vlastně, že ten tvůj okruh jsou právě ti nejbližší. Domácí, víry, tvoje rodina, rodiče, příbuzní, vzdálenější příbuzní, lidé z tvého zaměstnání, případně z tvojí školy, nejbližší sousedé. Prostě lidi v tom tvém okruhu, ty na ně působíš. Tady je potřeba si všimnout jedné věci, že zde spíš než slova působí čin. Lidé tolik neposlouchají to, co říkáš, ale mnohem věrohodnější je to prostě, co děláš, respektive to, jaký jsi. Ne, že by ta slova neměla význam, prostě ty vyznáváš, něco říkáš, máš nějaký svůj světonázor, říkáš jim o Bohu, přiznáváš se k Ježíši, ale to většinou na ty lidi úplně jako nezapůsobí. Spíš říkají právě to, je to blázen, zbláznilo se. To, co ovšem na ty lidi v tomhle okolí vlastně působí, je jednoduše to, jaký jsi člověk, jaký je tvůj charakter. To, jak vlastně ty lidi ovlivňuješ. Tam se ukazuje ta pravda. A je to výborné. Tam je vlastně jakoby podstata toho našeho vyznání. Na jednom místě je to v Matoušově evangeliu v 5. kapitole ve 14. verši nebo ve verších okolo je řečeno o nás vlastně o křesťanech, že jsme světlo světa a že jsme sůl země. A že to světlo se nedá skrývat a že sůl nemá ztratit tu svoji chuť, protože čím potom bude osolena. V podstatě je potřeba, aby to tvoje světlo svítilo a tvoje sůl, aby byla slaná, ne splanilá. A to prostě na lidi působí, na ty nejbližší. Další prvek nebo důležitý fakt tady v té osobní, v tom osobním svědectví, v tom osobním životě je, že většinou je to na dlouhou dobu. Někdy se stává, když někdo uvěří takzvaně z pohanů, a to znamená, je nevěřící a najednou prostě se stane křesťanem, že v určité době, v určitém časovém prostě rámci uvěří několik jeho přátel, známých kamarádů nebo příbuzných. Je to úžasné, když uvěří jeden člen rodiny a svědčí a pak najednou třeba uvěří bratr, nebo sestra, nebo oba dva, nebo i rodiče, nebo naopak děti uvěří. To je veliká boží milost a veliká radost. Neděje se to vždycky, a děje se to jenom s někým. A když se toto nepodaří, tak naše zkušenost potom je taková, že svědčit těm svým kamarádům, příbuzným nebo spolupracovníkům je opravdu na léta. Chce to vytrvalost, věrnost a oni tě léta pozorují a léta zkoumají to tvoje bláznoství a většinou je to tak, že svádí svůj vlastní vnitřní boj, protože pokud si uvěřil Ježíši, pokud si dala svůj život Bohu, tak oni cítí, že něco máš. Oni to vnímají. Ti nejbližší kolem Ježíše říkali, odkud má tu moc? Kdo ho to naučil? My to vnímáme. Ale pohoršovali se. A nevěřili tomu. Vzpírali se. Prostě to tak funguje. Jakoby tady platí takový zvláštní efekt, že to, když je ti někdo hodně blízký, je tvé krve, nebo s ním prostě sdílíš čas jako s přítelem nebo spolupracovníkem, tak tato veliká blízkost má jednu obrovskou výhodu, že ty se tohohle člověka můžeš významně dotknout a jeho cesta k Bohu může být výrazně jako ulehčena. Prostě když ti uvěří táta, tak nad tím opravdu uvažuješ. Nebo když ti uvěří dcera, tak to prostě budeš řešit. Budeš se tím hodně trápit, nebo budeš se bát a budeš si říkat, budeš se snažit to zkoumat, co se mu to stalo, nebo životní partner. A to může být výborná pomoc, aby ten člověk taky uvěřil. A nebo naopak, pokud to takhle nezafunguje, tak Ježíšova zkušenost byla, že ti lidé se zapřou. Jakoby se postaví proti často. Jakoby tady platilo to, že Bůh nenechává nikoho chladný. Buď budeš studený nebo horký. Buď se tomu otevřeš, anebo naopak řekneš vnitřně ne. Nechci ještě. Nechci, pane. Nechci tě. Nechci ztratit svoji lidskou svobodu. Je to takové ostré. Buď a nebo. Tak to je osobní život, osobní svědectví. Skrývá se v tom velký potenciál a my ho vnímáme, proto nám hodně záleží nebo hodně se snažíme třeba svědčit svým kamarádům, svým přátelům. Nějak vnímáme, že jsou tady ty vypěstované vztahy. A my víme, že máme vlastně otevřenou cestu do těch lidských srdc. Ale zároveň a tam vlastně narážíme na člověka. Narážíme na tu prostou a jednoduchou skutečnost lidské rasy, člověka jako takového, že člověk, včetně mě, včetně nás všech, prostě člověk je vzpůrný. Nepodajný tvor, který, i když se setká s Bohem, třeba skrze někoho blízkého, kdo uvěřil, tak často se prostě vzepře. I když tuší, že to je to světlo, i když to tuší, tak se prostě vzepře, zabejčí se. Takový jsme prostě my lidé. A výhodou i nevýhodou právě těch blízkých vztahů, té osobní evangelizace nebo toho osobního svědectví, je prostě to, že se nás to taky nejvíc emocionálně dotýká. Nám prostě záleží, aby věřili naše děti, aby uvěřili naše rodiče, aby můj kamarád, který ho mám rád, prostě a sdílím s ním půl života a koníčky nebo další věci, tak aby prostě měli taky věčný život Boha. A často se to bohužel nedaří. A někdy čekáme třeba celá desetiletí. Chvála Bohu, když to nakonec skončí dobře. Ale víra je dar a my nemáme klíč k těm lidským srdcím, přestože známe tu cestu k těm dveřím, tak nakonec ten klíč je Ježíš, ale platí tady jedna zásadní zásada. Ty dveře se otevírají zevnitř. Bůh říká, přijdu, kluču a hledám, čekám, kdo mi otevře. Prostě ty dveře do lidského srdce se otevírají zevnitř. Je to zvláštní, ale když se ty potřebuješ přiblížit, nebo chceš, toužíš se přiblížit k někomu, k nějakému člověku, k jeho srdci, tak můžeš dojít až k těm dveřím. A je to dobré, když to uděláš. Je to dobré nacházet cestu, ale až dovnitř se dostaneš jedině, když on nebo ona ti prostě otevře. A i to Bůh má stejné, respektuje. Bůh také čeká za těmi dveřmi. A my nevíme, kdo mu otevře. Moc bychom si přáli, aby ti naši známí, kamarádi, sousedé a tak dále, aby otevřeli. Někdy ti lidé jsou tak blízko. Vypadá to dost dobře, protože třeba i tak jako kývají, nebo se jim líbí, jak žijeme. Ale nakonec všechno záleží na tom, jestli ten člověk vezme zevnitř za kliku svých dveří a řekne Bohu, pojď dál. Druhý způsob, druhá rovina nebo možnost, jak můžeš vlastně šířit evangelium, je prostě sbor. Město nahoře ležící. To je v tom Matoušovi v té 5. kapitole. A je takové vyznání, že jsme jako město, které leží nahoře a svítí lidem. Je to na různých místech všelijak popsáno, ale vlastně společenství křesťanů. Za ten sbor si tam můžete dosadit nejenom kostel nebo tu budovu, nejenom to společenství lidí, ale v podstatě jakékoliv společenství křesťanů. Ale já se budu zabývat tím sborem, tím, co je nám blízké. Sbor, který vytváříme, to společenství, které vytváříme, tu není především pro nás. Má několik významů. Řekl bych, ty méně důležité je, že nám je ve sboru dobře, že se tam můžeme utíct o pomoc, že nás spolu bratři a sestry podrží, když je potřeba. To jsou všechno výborné funkce sboru. A prožíváme tam vedení, vyučování. To jsou takové ty formy církve nebo funkce církve, které se nazývají církev jako škola, církev jako nemocnice, církev jako porodnice, církev jako armáda. Prostě je řada těch funkcí, ale řekl bych, že dvě funkce, dva smysly, proč vůbec tady má smysl vytvářet společenství a mít sbor, tak řekl bych, že to nejdůležitější je, aby Bohu někde bylo dobře. Aby Bůh měl někde dům. Aby Bůh měl někde chrám. Protože Bůh rád přichází mezi Boží lid a přichází do toho chrámu. A ten druhý důležitý význam je, a ten je pro mě hodně osobní, je to, že lidé potřebují vidět maják. že tady na zemi to Bůh dělá tak, že dává takové města nahoře ležící, taková místa, kde lidé, když je jim úzko, nebo když potřebují naději, tak mohou zahlédnout to místo a můžou tam přijít a zažít Boha. V Novém zákoně se to několikrát píše právě tady o tom významu a smyslu společenství křesťanů, že to je důležité, aby tam byl pokoj, radost, láska, aby lidé, kteří tam přijdou, aby řekli, mezi vámi je Bůh. Já osobně jsem hodně necírkevný člověk. Já nepocházím z církve a upřímně řečeno, v takovém tom společensko, historicko, kulturním smyslu mě církev opravdu moc nezajímá. Ovšem pozor z duchovního hlediska mě velmi zajímá, protože jsem syn Otce v nebesích, vím co, že pro Boha je církev, myslím tím jeho nevěsta, moc důležitá a miluje ji a fandí. Ale říkám, jsem hodně necírkevní člověk, hodně nekostelní, hodně nenáboženský. Přesto jsem skoro 30letý pastorem a dělám tu práci. Tak proč to dělám? Proč tomu věnuju energii? Proč se snažím? Proč toužím, aby třeba zrovna tady v Sušici byl pěkný sbor? No prostě proto, že toužím potom, aby to byla dobrá rodina, aby to byl dobrý dům Boží. A ve Starém zákoně je takový termín Bétel, dům Boží. Zvláštní místo na zemi. Místo, kam přichází Bůh se setkávat s lidmi. Místo, kde se nějakým způsobem realizuje tahle teorie, kde prostě to nějak prakticky funguje a lidé si obrazně řečeno můžou sáhnout na Boha. Já jsem našel jedno místo, které se mně moc líbí, občas si na něj vzpomenu, je to Zachariáš 8. kapitola 23. verš, je to prorok Zachariáš. A tam je popsána taková, je to až komická situace. Možná to fanda, já to nemám založeno.
Ještě jednou, prosím tě.
Zachariáš 8. kapitola 23. verš. Toto praví Hospodin zástupů. O něch dnech se chopí 10 mužů z pronárodů všech jazyků. Pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou, pojďme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je. V kralickém překladu i uchopí 10 pohanů podolech jednoho Žida a řeknou, vem nás nahoru, Hospodinu. Možná jste to sami zažili, pokud jste byli nevěřící. A možná pokud jste ryze z křesťanských rodin, tak vám to třeba vyprávěli vaši nevěřící známí a kamarádi. Ale stává se, že lidé, kteří vůbec nechodí do sboru, do kostela, tak jednou za čas se prostě seberou a jdou do kostela. Většinou to nemusí být vůbec v době bohoslužby. Prostě čas od času se s lidma stane taková zvláštní věc. Najednou mají takovou zvláštní vnitřní potřebu, touhu, nějak najít místo pokoje. A někde slyšeli, že jestli ten Bůh je, takže prý bydlí v kostele. A tak tam jdou a posadí se tam a nasávají. A já si vzpomínám, že když jsem byl ten mládenec, takže asi dvakrát, třikrát v tom období, dejme tomu mezi 15. rokem a 19. rokem, jsem takhle párkrát byl v kostele. Bylo tam třeba úplně prázdno a tak jsem tam seděl. Bůh ví, že lidé potřebují přijít do Bétel, do domu Božího. Lidé mají tu touhu. A my lidé potřebujeme přijít do domu Božího. Do chráněného místa, kde je prostě Bůh. My, evangeličtí křesťané, nebo evangelikální, prostě víme, že ten dům není tvořen těmi zdmi, těmi vykládanými krásnými okny a zlacenými prostě obrazy. My víme, že ten dům Boží je v tom společenství. Reálně se samozřejmě to vždycky může odehrávat dokonce i v nějaké budově. Ale to je ten smysl, proč dělám pastora nebo kazatele, co tady. Proč jako dělám tu práci? Protože moje povolání, to tak cítím, je vytvářet to místo setkávání, to místo toho společenství, to místo, kam právě lidé můžou přijít a poznat Boha. Úskalí této práce a našeho snažení je, že se to tvoří z lidí. A lidi jsou všelijaký materiál, jsme prostě takový, už jsem to tady dneska říkal. A na tom je něco fantastického, něco, co my lidi bychom udělali jinak. My lidi vidíme tu možnost udělat ten krásný chrám. Víte, co jsem dělal ve čtvrtek tenhle? No, to nemůžete vědět, ale já vám to prozradím. Já jsem zlatil, opravdu zlatil jsem cibuly pod křížem jednoho kostela u Příbrami. Z vysoké plošiny 30-metrové jsem prostě měl plátky zlata, jsem tam vždycky takhle plácnul a tak jako já to trošku zlehčuju, je to taková jemná. 5 hodin jsem tam prostě visel. Zlatil jsem věž kostela pravým zlatem. Občas fouknul vítr a ten plátek podletěl do dály, pozlatil někde nějaký list nebo šišku, nevím. My lidé jsme schopni vytvořit třeba krásný, dokonalý chrám z kamene, ze dřeva, ze zlata. Ale ten Boží chrám je tvořený těmi lidskými bytostmi. A to je teda někdy těžké, protože jsme prostě, jak jsem řekl, lidé. Ale mě to právě fascinuje, že si Bůh vybral takovýhle materiál. Je to i na těch místech, kde je napsáno, vy jste živé kameny, které se buduje spojování v ten chrám Boží. Vy jste ten materiál, ze kterého se staví ten dům Boží, ten Bétel. A když ho postavíte, tak lidé mohou přijít a můžou zažít Boží přítomnost. Takže už to, že chodíš do sboru, že tvoříš to společenství, to se někdy tvoří tím, že se modlíš, chválíš Boha, děláš prostě, postíš se, děláš takové ty ryze duchovní věci. Někdy je to prostě tím, že tady utřeš židly, nebo nevím co. Dokonce se to tvoří tak přízemní věcí, že přineseš prachy. Prostě to je svatá věc. Nebude následovat sbírka. Budování domu Božího a vytvoření společenství je výborný evangelizační nástroj. Lidé mají potřebu přijít do domu Božího. A vlastně to místo, které jsme četli, už to věděli ve Starém zákoně, kdy najednou ti lidé, ani nevíme proč, kde se to v nich vezme, se chytí podolku jednoho Žida a říkají, vem nás tam, vem nás tam. Proto já si myslím, že v podstatě není potřeba, nebo není prostě potřeba přesvědčovat mocí mermo lidi, aby přišli sem tady na to místo do sboru. My máme dojem, že to je ta evangelizace, ale když lidi nebudou chtít, tak je sem nedostaneš párem volů. To víme moc dobře. Ale když oni sami budou chtít, tak přijdou sami. Přijdou sami. Jde jenom o to, aby ten dům stál. Aby fungoval v tom smyslu duchovní. Aby tam byl Bůh přítomen. Aby tam byla přítomná láska, otevřenost, upřímnost a tak dále a tak dále. Když jsem přišel do toho prázdného kostela tenkrát, tak musím říct, že jsem tam nějakým způsobem jakoby Boha cítil a zároveň jsem ho tam necítil. Nebyl tam ten život, nebyli tam ti živí lidé, nebylo tam to společenství. Bo já jsem ho tam prostě nepotkal a neviděl. Když se vrátím k tomu prvnímu způsobu, a to je ta osobní evangelizace, kde záleží na tom, jaký jsi člověk, jaký je tvůj charakter, jestli lidé z tebe cítí, že miluješ Boha, ale že taky miluješ lidi, a že jsi prostě služebník a tak dále, tak jim to začne vrtat hlavou, řeknou si, ten člověk má něco, co my nemáme. A kam proto chodí? Kam to chodí? Vem nás do sboru, prosíme tě. Můžeme přijít na bohoslužbu, můžeme tam jít? Lidé přijdou do Božího domu sami. A ten třetí způsob je veřejné šíření evangelia. Je to, co tady právě dělal Ježíš. V reakci na to, když ta osobní evangelizace doma se moc nedaří. A ještě si přečteme jedno místo, kdy už to nebylo 12. Ježíš to zkusil nejdřív se 12 a poslal těch 6 dvojic, ale o nějaký čas později dokonce poslal 72 učeníků, širší kruh, je to v 10. kapitole Lukáše, budeme číst od 1. do 20. verše. Potom učinil pán ještě jiných 70, určil, nebo 72, na tom se překlady různě rozcházejí, a poslal je před sebou po dvou do každého města a místa, kam sám měl jít. A tady se, prosím vás, zastavím. Tady nad tou větou. Ježíš poslal 72 učeníků po dvojicích na místa, kam sám měl být. Když byl doma v Kafarnaum a snažil se tam učit v synagoze a modlil se za lidi, tak sklidil takovou neúplně příjemnou reakci. Mohl udělat jenom málo věcí. Víte, co udělal? Poslal 12 učeníků do různých vesnic a sám další obcházel. A později, když se mu tady ten způsob osvědčil, tak vzal 72 učedníků a poslal je na místa, kam sám měl jít. A víte, co následuje? Jisté prohlášení, které si církev špatně vykládá. Říkali jim, že je velká, dělníků je však málo. Proste tedy Pána, že aby poslal dělníky na svou ženy. Mně poprvé v životě napadlo, že tady to místo se dá vyložit prostě a jednoduše tak, že Ježíš říká o těch dělnících, říká, já jsem jenom jeden. Já jsem málo. Já jsem jenom jeden. Běžte vy, kluci. Já těch vesnic neobejdu tolik. Logicky. Možná v závorce by se dalo říct, já mám už jenom 3 roky. Víte? Už ani ne celý 3 roky, já už mám jenom 2,5 roku. Já to prostě nestíhám. Ježíš poslal učeníky do míst, kam sám měl jít, je tady řečeno. A tak ten verš, žena je veliká, ale dělníků je málo. Proste tedy Pána žně, aby vyslal dělníky na svou ženu. Možná není takový nátlak, ale je to vlastně Boží prosba. Prosím, zastupte mě. Prostě to vemte za mě i na místech, kam já se prostě tam nedostanu. Takže Ježíš vyslal těch 72 a řekl ve 3. verši, jděte, hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Neberte si měšec, ani mošnu, ani sandály, s nikým se cestou nepozdravujte. Do kteréhokoliv domu vyjdete, řekněte nejprve pokoj tomuto domu. A bude-li tam syn pokoje, váš pokoj na něm spočine, ne-li navrátí se k vám. V tom domě zůstávejte, jeste a píte, co vám dají, neboť hoden je dělník své mzdy. Nepřecházejte z domu do domu. A do kteréhokoliv města vstoupíte a přijmou vás, jeste, co vám předloží. Uzdravujte v něm nemocné a říkejte jim, přiblížil se k vám Boží království. Když vstoupíte do nějakého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte, i ten prach z vašeho města, který nám upěl na nohou, vám třásáme. Avšak to vězte, přiblížilo se Boží království. Pravím vám, že sedobně bude onen den snesitelněji než tomuto městu. Pán Ježíš tady evidentně rozvíjí způsob evangelizace, která je úplně jiná než, než to osobní svědectví. V podstatě říká, a ten způsob tomu nasvědčuje, že z Božího pohledu je důležité, aby slyšelo hodně lidí. A je to Boží způsob evangelizace. Dokonce je někdy lepší opustit ty svoje vlastní. Pán Ježíš miloval svoje bratry, svoje sestry, miloval svoji rodnou hroudu určitě. Záleželo mu na těch jeho blízkých, jeho příbuzných, jeho sousedech. Jenže je tady ještě něco dalšího. Kdyby pán Ježíš si řekl, já chci získat Kafarnaum pro Boha, já tady prostě budu tak dlouho, dokud neuvěří. Všichni ti, co mnou teďka pohrdají, co si říkají, ano, to je ten tesař blázen tady. Nepodezřeli, divný, nevím, odkud to má. Tak kdyby se pán Ježíš rozhodl, že tam zůstane a že tak jako bude věrně jim svědčit svým životem, bude se za ně modlit, bude na ně hodnej, bude je zvát na kafe, tak by promarnil svůj potenciál. Promarnil by svůj čas. Ano, asi by se stalo, že by někteří z nich uvěřili. Ale víte, co jsem říkal? Ty dveře se otevírají zevnitř, z naší strany. A ani Bůh v podstatě tohle jako neprolamuje se násilím do těch dveří, nechává to na nás. A pán Ježíš použil další boží taktiku, to je ta veřejná evangelizace, kde říká, prostě běžte a šiřte to vhod nevhod. Prostě někam přijďte a řekněte pokoj vám. Řekněte to. A když to nepřijmou, žádný problém. Prostě běžte dál. Běžte do jiného města. Běžte k jiným kamarádům. Běžte do jiné rodiny. Ty můžeš 20 let strávit tím, že budeš evangelizovat svoje rodiče nebo svoje sourozence a pár svých kamarádů nebo pár nových známů, kteří sice říkají, to je fajn, že jsi křesťan, ale nějak se jim nechce uvěřit. Prostě se jim nechce uvěřit. Nechtějí se poddat Bohu. Ty můžeš bušit na ty dveře a oni můžou stát za těmi dveřmi a říkat, hele, jako jsi hrozně hodný, hrozně se snažíš, ale já nechci se vydat. A v sousedním panelámu, v sousední ulici, v sousedním městě je někdo, kdo hledá Boha. Není to tvůj kamarád, není to tvůj příbuzný, není z tvého okruhu. Ale možná stačí, aby slyšel smysluplně evangelium a řekne, to přesně hledám celý život. Konečně to vidím. Ukažte mi, vemte mě tam, vemte mě na tu horu Hospodinu. Někde řeknou, vy jste blázni, nechceme vás tady, běžte pryč. Tak Ježíš říká, žádný problém. To se to nevadí, že dneska při vaší evangelizaci veřejní tady jako ty lidi, udělejte další, a pak zase další, pak zase další. Ale je to můj způsob. Já chci rozsévat. A nakonec přečtu jedno podobenství, je to Matouš 13:47, které to dokládá, nebo pan František bude rychlejší, Matouš 13:47 je to podobenství o vrši, hozené do moře. Podobno je z království, to začíná. A nebo je království nebeské jako síť, která se spouští do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou a co je dobré, vydírejí na návod, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku. Vyjdou andělé od dělí zlé od spravedlivého a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. A v krajské Bibli je napsaná vrš. Noví překladatelé vědí, že už lidé vědí, co to je vrš. Vrše. A vrš byl takový ten proutěný koš, který měl vepředu velké hrdlo a dole neměl žádné hrdlo, tam byl prostě zaslepený. A ten, i u nás v Otavě se tak lovily ryby dřív, ve středověku. Lidé tehdy neměli tolik provázků, aby si pletli sítě a takové pevné. Prostě vzali tu vrš a ta se prostě hodila do vody. Nebo se dokonce tam položila do řeky a zatížila se kamenem. Prostě se odešlo na pivo. Druhý den se přišlo, šup, vytáhli to a ty rybičky, které náhodou pluly a zrovna pluly do toho koše, to bylo vlastně takovýhle hrno a ten koš byl takový veliký a prostě ležel na dně řeky, tak se dostali dovnitř a protože ryby jsou poměrně hloupé, když rybáři vědí, že někdy jsou dost chytrý, tak prostě se tam motala a jako neplavala ven. A tak se to vytáhlo. A to, co nebyla dobrá ryba, se hodilo pryč a to, co byla dobrá ryba. A Ježíš říká, království nebeské je jako tohle. A je to úplně jiný způsob, než ta osobní evangelizace. Je tady ještě ten zvláštní takový drsný prvek, objevuje se i v tom podobenství, nebo v tom, co říkal Ježíš, co jsme si četli i tady v tom podobenství. A to je to, že Ježíš říkal, tam, kde vás prostě nepřijmou, kde to nebudou chtít slyšet, jim nebude lehko na posledním soudu. Trošku nás z toho mrazí v zádech. My rozhodně nechceme šířit odsouzením na posledním soudu. Nicméně lidé jsou skrze nás konfrontováni s Bohem. A mohou to vzít, nebo to mohou odmítnout. To je na každém člověku. A tady je také řečeno, že to špatné, to nedobré bude prostě hozeno do ohně. To dobré bude od Boha přijato. Všechny tyto tři způsoby, po tři roviny šíření evangelia, jsou stejně regulérní, stejně důležité a jsou potřeba, protože to jsou boží způsoby. Neříkám, že každý z nás je, jako musí být účasten všech třech, nebo je stejně důležitý. Někdo prostě je víc pro tu osobní evangelizaci a je takovým svědkem svým životem. Myslím si ale, že všichni nějakým způsobem tvoříme to společenství. Ano, jako křesťan můžeš žít jako individualista, nemusíš chodit do žádného sboru. Můžeš být takový ten prostě solista. Ale to nějak není boží vůle. To se Bohu neúplně líbí. Solisti. A ten třetí způsob, takové to Ježíšovo, běžte od vesnice k vesnici, od člověka člověku, od domu k domu. Prostě nedělejte si vrásky, když vás někde vyhodějí. To není vaše selhání. To není svědectví toho, že to děláte špatně. To prostě tak je. Běžte dál. Najdete jiné lidi, kteří po mně touží, kteří mě přijmou. Myslím, že v životě společenství a sboru je výborné, když všechny tady ty tři složky jsou nějakým způsobem obsaženy. A v podstatě si myslím, že je potřeba, aby byly obsaženy. K čemu by nám byly velké evangelizace, kdyby jsme byli jako jednotlivci sobečtí, nepříjemní, lidé jako třeba jako sousedí, že by nás lidi znali jako vychytráce, který všechny ošálejí. To prostě rozumíte, to by nefungovalo. A na druhou stranu řeknu, je jedno nebezpečí uvěřit, že církev poroste jen na základě osobní evangelizace. Neporoste. Ježíš říká, nebeské království je také podobné jako ta vrš prostě na zdařbu hozená do moře, co vytáhnete a vytáhnete.